Šeit ir teksts vienkāršā, viegli lasāmā latviešu valodā. Saglabāju visu informāciju, tikai sakārtoju un izskaidroju. Individuāli izgatavojamo ortopedisko apavu bāzes cenas saskaņā ar MK noteikumiem NR 878 otrais pielikums ISO kods 14906-12-03. Individuāli izgatavotu ortopedisko apavu pāris. Personai ar kājas apakšējās ekstremitātes saīsinājumu no 3 līdz 5 cm bāzes cena ar PVN 744,52 eur personai ar kājas saīsinājumu no 6 līdz 9 cm bāzes cena ar PVN 772,93 eur personai ar kājas saīsinājumu no 10 līdz 15 cm bāzes cena ar PVN 807,93 eur personai ar kājas saīsinājumu 16 cm un vairāk bāzes cena ar PVN 849,48 eur ISO kods 15006-12-03 individuāli izgatavotu ortopedisko apavu pāris. Personai ar izteiktām pēdas deformācijām un vai personai, kas lieto ortozi speciālu balstu kājai bāzes cena ar PVN 704,73 eur personai ar pēdas amputāciju pēda ir daļai vai pilnībā noņemta dažādos līmeņos bāzes cena ar PVN 688,96 eur ISO kods 15106-12-03 individuāli izgatavojams ortopēdiskais zābaks vai kurpe 1 gab, komats, ko var ievilkt parastos apavos. Personai ar pēdas amputāciju dažādos līmeņos bāzes cena ar PVN 565,62 eur.